Félagsfundir. Á starfsárinu voru haldnir tveir félagsfundir. Fyrri fundurinn var haldinn 21. nóvember þar sem aðal umfjöllunarefnið var annars vegar afhending þriggja leiðsöguhunda sem blindrafélagi færði þjónustu og þekkingamiðstöðinni fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjórn á heyrnarskerðingu sem útlutaði þeim til nýrra notenda og hins vegar voru kynntar bráðabirða niðurstöður úr könnun á húsnæðis aðstæðum félagsmanna. Seinni fundurinn var haldinn 21. febrúar og var þá fjallaðum fyrirhugaðar breytingar á almannatryggingakerfinu og niðurstöður könnunar sem Gallup gerði fyrir blindrafélagið á húsnæðis stöðu félagsmanna, lífshamingju og velferð og tíðni neikvæðra atburða, áreitni og kynbundins ofbeldis.